الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، اللهم أطعم جائعهم واكس عاريهم وداوي جريحهم واشف مريضهم وآوي طريدهم. ثبت على الإيمان قلوبهم، سدد على أعدائك رميهم، وانصرهم يا رب العالمين. اللهم فرج كرب أهلنا في السودان، احقن دماءهم واجمع شملهم وأطعم جائعهم، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء، ونجح الطلبة والطالبات، واجعل الامتحانات على قلوبهم وقلوبهن بردا وسلام، واجعل لهم الحزن سهلا يا رب العالمين. فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم شرح السنة للإمام البردهاري رحمه الله تعالى، ومع اللقاء 32 بعد 100 في بداياته. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer Vortragsreihe, die den Titel trägt Sharhu As-Sunnah, die Erläuterung bzw. die Beschreibung der As-Sunnah von Sheikh Al-Barbahari rahimahullah ta'ala. Und angekommen sind wir im Vortrag Nummer 132.
وصل بنا الحديث إلى الفقرة الثامنة من فقرات هذا الكتاب، فيها يقول المصنف رحمه الله: فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة، فلا تعجلن جزاكم خير، ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم فيه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين، أو أحد من العلماء، فإن أصبت فيه أثرا عنهم فتمسك به، ولا تجاوزه لشيء، ولا تخطر عليه شيئا فتسقط في النار. كلام دقيق جدا، نحن في أمس الحاجة إليه في زماننا، نستمع إليه مرة ثانية. قال المصنف رحمه الله: فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة، فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم فيه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين، أو أحد من العلماء، فإن أصبت فيه أثرا عنهم فتمسك به، ولا تجاوزه لشيء، ولا تخطر عليه شيئا فتسقط في النار. ملخص الكلام: لا تغتر بشقشقة القول وفصاحة اللسان وبلاغة المتكلم قبل أن تعرض كلامه على المنهج، فإن وافق المنهج تمسك به، اعمل به، ولا تجاوزه إلى غيره، وإلا تنحرف عن الطريق. ده ملخص مجمل كلام المصنف. إذن يدعونا إلى الأناة وعدم العجلة عند سماع قول القائل أو كلام المتكلم رضي الله عن الإمام الشافعي كان له ضابط جميل في هذا الباب، يقول: إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تشهدوا له بالولاية حتى تعرضوا أعماله وأقواله على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. يبقى بيحذرنا من الأحكام قبل عرض الكلام على المنهج. احنا في زمن، خاصة زمن الفضاء الأزرق والسوشيال ميديا والفضائيات والقنوات والسبوبة، كثر المتكلمون باسم الدين، شباب صغار ربما لا تعرف أصولهم ولا تعرف من أين أخذوا العلم وعلى يد من تعلموا، ويتكلمون وبعضهم فصيح اللسان يقول لك بيجمع الشباب وله قول طيب، فيتعجل الناس ودون تفكير ودون روية يأخذون كلامهم ويطبقونه، وقد يكون في مخالفات منهجية وفي مخالفات عقدية. فطالب العلم صاحب العقل المسدد، كل كلمة تقال لا يتعجل في العمل به قبل أن يعرضها على الكتاب وعلى السنة وعلى الأثر. هل قال بهذا أحد من أصحاب رسول الله؟ نرجع كده. طيب هل قال بهذا أحد من الراسخين من العلماء من سلف الأمة كالأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك الشافعي أحمد بن حنبل؟ هل قال بها أئمة الدين كالسفيانين الثوري وابن عيينة إسحاق بن راهوي البخاري ومسلم وأصحاب السنن الترمذي والنسائي وابن ماجه وأبو داود؟ هل قال بها الشعبي الأوزاعي علي بن المديني أبو زكريا يحيى بن معين الأئمة الكبار الإمام الذهبي من النقاد الكبار حافظ ابن كثير؟ فلازم تعرض الأقوال على الأثر، إن وافقت يبقى هو ده الدين. ليه؟ لأن ما كان من الدين في عهد النبي سيكون هو الدين إلى قيام الساعة، وما لم يكن من الدين في عهد النبي وأصحاب النبي لن يكون من الدين إلى قيام الساعة. ليه يا إخوة؟ اختصار شديد، الله تعالى قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، مع التنبيه أن هذا الكلام لا يتعارض مع باب الاجتهاد. ما تقولش معنى كده أن الاجتهاد أغلق كل حاجة نرجعها، لا مش كده خالص، احنا بنتكلم في الأصول، إنما في مسائل اجتهادية، هذه المسائل مفتوح فيها الباب للعلماء إلى قيام الساعة يجتهدون فيها الرأي، ما دام ما فيش دليل صحيح صريح يرفع النزاع في المسألة، فتفضل المسألة مسألة اجتهاد. لعلمه الذين يستنبطونه منكم، يعني باب الاجتهاد يا أخي مفتوح لقيام الساعة، بس فين؟ مش في أصول العقيدة لأنها اكتملت خلاص، مفيش حد يجتهد الآن في أصول العقيدة، اجتهد في إيه؟ ما في خلاص، مغلق الباب، ولا في أصول الأخبار ولا في أصول الأعمال، إنما في مسائل اسمها مصدرها اجتهاد. نقربها شوية كده بمثال كلكم يحفظه وكثيرا ما نذكره في هذا المقام. بعد غزوة الأحزاب سيدنا النبي قال للصحابة رضي الله عنهم: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. نصه الصحابة بدأوا السير نحو بني قريظة وكانوا متعبين وأشد الإعياء، حفر خندق وشغلان، لدرجة أن بعضهم كان لا يقوى على الوقوف على قدميه من شدة الإعياء والتعب. في الطريق حان وقت صلاة العصر. هنا الصحابة اجتمعوا وبدأوا ينقسمون إلى فريقين وفق النص ده. فريق قال: ما قصد النبي صلى الله عليه وسلم تأخير وقت العصر، إنما قصد الجد في السير، بيشجعنا علشان ننهض بسرعة فصلوا في الوقت، هنصلي وهنكمل المشي. الفريق الثاني قال: لا، هناخد بالنص على ظاهره، مش هنصلي إلا في بني قريظة. وبالفعل ما صلوش في الطريق وكمل، وصلوا بني قريظة بعد المغرب، بعد غروب الشمس. علم النبي بقصة الفريقين فأقرهما. يعني إيه؟ يعني أقر هؤلاء فعلكم تمام وأقر هؤلاء. يعني إيه ده يا عم الشيخ؟ يعني نفهم من كده إن الصواب يتعدد؟ لا أبدا، ما أقرنا دول صح ودول صح، لا مش دول صح ودول صح، إنما دول مأجورون ودول مأجورون. فرق بين الصح والصواب وبين الأجر. ليه؟ لأن سيدنا النبي يقول: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر. يبقى أنا عندي الفريقان الآن، فريق اجتهد فأصاب فله أجرين، وفريق اجتهد فأخطأ فله أجر. يعني أقر على الاجتهاد مش على الصواب، خلي بالك أول. طب يا عم الشيخ، عايزين نعرف من منهما كان على صواب، وما الدليل على الإصابة؟ والنبي أقر هؤلاء أقر هؤلاء. نقول: لا شك أن الذين صلوا في الوقت هم على صواب، ولهم أجران: أجر الاجتهاد وهو العمل بمفهوم النص لا بمنطوقه، وأجر على الصواب أنهم وافقوا الحق، وافقوا الصواب في المسألة. الدليل: الذين أخذوا بالمفهوم فصلوا في الوقت جمعوا إلى هذا النص نصوصا أخرى. ودي قضية الترجيحات بقى، وقضية الفقه في الدين بجمع جميع النصوص في الباب. فمثلا في قول الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، أمر بالحفاظ على الصلاة في وقتها وعدم تأخيرها. أدي واحد. اثنين: يوم الأحزاب اللي حصل عندما كانوا يحفرون الخندق، انشغلوا بحفر الخندق فغربت الشمس وما صلوا العصر. سيدنا عمر وبيحفر لقى المغرب الغروب دخل وما صلوش ايش العصر، ذهب للنبي: يا رسول الله، غربت الشمس وما صلينا العصر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ملأ الله أجوافهم نارا، أي المشركون، شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. شغلونا عن ايه؟ عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. والقرآن قال ايه؟ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، والوسطى اللي هي العصر، يبقى ممنوع تأخير. ايضا في حديث النبي قال: من فاتته العصر او من فاته العصر فقد حبط عمله. يا الله، يبقى النصوص دي كلها مع قول النبي: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، يبقى المقصود المفهوم ده المنطوق. يعني يا جماعة قوموا بسرعة عشان توصلوا قبل العصر بني قريظة. لكن إن أذن في الطريق صلوا وكملوا، ده المفهوم. يبقى دول الذين أصابوا فلهم كم أجران. الفريق الثاني اجتهد، هم من أهل العلم من صحابة، اجتهدوا وعملوا بمنطوق النص ولهم مندوحة في ذلك، عندهم النص، ما خالف، لكن وقعوا في الخطأ لأنهم مجتهدون، فاجتهادهم فيه خطأ فيؤجروا على الاجتهاد، لذلك أقرهم النبي. عشان كده العالم الذي أوتي أدوات الاجتهاد يعمل فكره في المسألة الجديدة أمامه ويصل فيها لرأي من خلال الإطار العام للشريعة. الرأي اللي وصل له ده كان هو الصواب له كان أجرام، طب كان خطأ له أجر الاجتهاد. ومدام المسألة ما فيش فيها نص يرجع يبقى تبقى مسألتين اجتهاد ولا نزاع فيه. يبقى إذن باب الاجتهاد لا يغلق، يبقى في مسائل مفتوحة لأهل العلم إلى قيام الساعة يعملون فيها الفكر والرأي. ليه؟ ما فيش فيها النص الصريح في المسألة، أو فيها نص حمال أكثر من معنى، وده اللي بنسميه نوع من أنواع المتشابه، يعني لا يعطي المعنى الواحد لكن يعطي أكثر من معنى، مثل مثلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. لفظة القرء دي في اللغة العربية تعطي أكثر من معنى، تيجي بمعنى الحيض وتيجي بمعنى الطهر، لذلك اختلف الفقهاء حولها، هل عدة المطلقة تكون ب3 حيضات ولا ب3 أطهار؟ خلاف بين العلماء، هو في فرق بين الأطهار وبين الحيضات، نعم فرق على الأقل 6-7 أيام في العدة، لأن لو حسبناها بالحيضة هنقول حاضت بعد الطلاق ب2 أسبوع، أدي أول حيضة، ننتظر الحيضة الثانية الشهر اللي بعده، أدي ثاني حيضة، يبقى 1 شهر و2 أسبوع. جات الحيضة اللي بعدها في الشهر الثالث مع آخره، يبقى أدي إيه في أول يوم من الحيض انتهت العدة، يبقى 2 شهر و2 أسبوع. ده اللي قال بالحيضة. طب اللي قال بالطهر، هنستنى بقى الحيضة الثالثة دي لما تقضي 6 أيام بتوعها أو 7 وتغتسل، يبقى انتهت العدة بعد 7 أيام. يعني على القول الثاني هيبقوا 3 شهور إلا حاجات بسيطة. يبقى إذن الخلاف وفق قواعد لغة، وهناك فريق من الفقهاء قالوا بالحيض وفريق قال بالطهر، وده خلاف معلوم عند الفقهاء. يبقى ده اسمه باب اجتهاد، لأن الكلمة دي لا تعطي المعنى الواحد، تعطي أكثر من معنى. لما كنت بقول للإخوة مثلا الضحك له معنى واحد ولا له معاني؟ له معاني كثيرة جدا في اللغة. ألا تدري أن من معاني الضحك، يعني الحيض، من معاني الضحك الحيض، حيض المرأة ضحكة يعني جالها إيه؟ الحيض، مش ضحكت يعني ايه زي ما احنا بنضحك ويبتسم وتضحك ولا لا لا لا. عشان كده في الايه مع سارة عليه السلام زوج خليل الرحمن ابراهيم، لما جاء الملائكه يبشرونها باسحاق عليه السلام، الايه تقول فضحكت فبشرناها بغلام عليم، ضحكت يعني ايه جالها الحيض، حاضر مش هتقعد تضحك والملائكه موجودين، لا ده جالها الحيض لما كانت عاقرا والعاقر لا تأتيها الحيضة فما كانتش بتنجب. كده تزوج بهاجر عليه السلام وأنجب إسماعيل عليه السلام، فلصبر سارة ربنا يمن عليها هنبشرك وهتنجبي بأمر الله، فضحكت فبشرناها. فيجي الضحك هنا بمعنى الحيض مش بمعنى الضحك المعتاد. عشان كده بنقول دايما في باب الأحكام في نوع من الأحكام من المتشابه، يعني الكلمة تعطي أكثر من معنى، هذا بيرجع فيها للعلماء إنها قد تتشابه على العوام لكن العالم عنده منها علم وفق القواعد، فيقول لك مثلا المراد به كذا في السياق ده، المراد كذا، اذا باب الاجتهاد لا يغلق. فلما نقول نرجع للاصل في الاصول، ما ينفعش فيها ان واحد يجي لنا بقول ليس له فيه ايمان في باب الاحكام والاصول فترجع للصحابه قالوا لا، طب السلف الصالح من العلماء والائمه قالوا لا، يعني الكلام اللي قاله صاحبنا ده معلوش دليل ابدا ولا له اصل ابدا، اطرحه ولا تعمل، لان له اصل تمسك به فهو المنهج ولا تنتقل الى غيره. يترجم المترجم ونكمل لحسن هيتوه مننا.
دعوت رحمه الله تعالى زاكت شو مجا الله عز وجل بانر سيك تو ديزاين. Wenn du von deiner Generation, von jemandem etwas hörst, dann sei nicht voreilig und nimm das, was er gesagt hat, nicht direkt auf und handle danach, sondern analysiere es, denk darüber nach und frag dich, hat jemand anderes von den Gefährten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam darüber gesprochen? Oder jemand von den Gelehrten nach dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wenn du gefunden hast, dass irgendjemand von ihnen darüber gesprochen hat, dann nimm das und halt dich dran. Und übertrete nicht diese Angelegenheit. Das heißt, komm nicht mit etwas Neuem, worüber sie nicht geredet haben, und füge es hinzu. Sonst würdest du damit dich selbst ins Höllenfeuer reinwerfen. Was der Autor hier gesagt hat, ist natürlich sehr komplex. Darüber muss man genauer betrachten und nachdenken. Er sagt im Endeffekt, egal von wem du etwas hörst, vor allem in der aktuellen Zeit hören wir oder finden wir oder sehen wir im Fernsehen sehr viele Gelehrten. Manche kennen wir, andere kennen wir nicht. Viele sind jung und die sprechen in der Religion. Die sprechen über die Religion. Und was wir von ihnen hören, das dürfen wir nicht direkt annehmen und direkt umsetzen. Wir müssen, vor allem die Ansprache geht eigentlich vor allem diejenigen, die ja eine gewisse Aktie, was Wissen anbetrifft, haben, die sollen erst gucken, ob diese Aussagen von den Gefährten und den Gelehrten ebenfalls vertreten sind oder nicht. Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala sagte auch einen wunderschönen Satz. Er sagte, wenn ihr jemanden seht, der über Wasser laufen kann, oder sogar fliegen kann in der Luft, trotzdem dürft ihr euch nicht von ihm täuschen lassen, bis ihr seine Taten und seine Aussagen über den Koran und der Sunna vorstellt, und erst dann könnt ihr ihm folgen. Egal wie ungewöhnlich er ist, egal welche Kräfte er hat, trotzdem dürft ihr nicht an ihm direkt glauben. Denn alles, was ihr hört von anderen Leuten, natürlich weiß man nicht, von wem sie gelernt haben oder wer sie ausgebildet hat. Es gibt sehr viele Differenzen in ihrer Gangart oder in ihrem Wissen bezüglich der Manhaj, der Lehre. Und es gibt sehr viele Differenzen bezüglich der Überzeugung, der Aqida. Und natürlich können das nur Leute, die einen bestimmten Anteil an Wissen besitzen, herauskriegen oder herausfinden. Da darf man nicht voreilig sein. Und die Gelehrten, die ihr natürlich hier in Betracht sehen wollt, sind zum Beispiel wie Uyayna al-Thawri, al-Bukhari, Muslim, Ibn Uyayna, Sufyan ibn Uyayna, al-Bukhari, Muslim, rahimahullah ta'ala, Abu Dawud, Ibn Majah, al-Nisa'i, radiyallahu anhum, ajma'in, Ibn Kathir. Und all die Leute, wenn die darüber geredet haben oder ihre Meinung gesagt haben, die das betrifft, dann darf man es annehmen. Denn wir müssen eins wissen. Das, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam früher gemacht hat oder getan hat, das, was er uns gegeben hat, das bleibt so die ganze Zeit. Es verändert sich nicht. Allah azza wa jal sagt im Heiligen Koran, Al-Yawm akmaltu lakum dinakum. Heute habe ich euch die Religion vervollständigt. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Und habe euch meine Gunst vollkommen gegeben. Wa raditu lakum al-Islam dina. Und ich habe euch den Islam zu euch zufrieden gemacht. Das heißt, verändert sich nichts. Vor allem an die Grundlagen ändert sich gar nichts. Es bleibt so, wie es ist. Und deswegen müssen wir darauf achten. Wir müssen darauf achten. Aber diese Grundlagen, die aktuell fest sind, das ist kein Widerspruch zu Al-Ijtihad, sich Mühe geben. Al-Ijtihad, weil das die Gelehrten in bestimmten Angelegenheiten sich immer noch Mühe geben können und ein Urteil fällen können aufgrund ihren Al-Ijtihad. Und es gibt hier Beispiele, die wir sehr oft erhört haben vom Schafirullah Ta'ala, zum Beispiel in einer Gruppe von Menschen oder von Gefährten, die wollten nach Bani Qurayda, ein Volk oder ein Dorf, laufen. Und der Prophet sagt zu ihnen, niemand von euch bietet das Asr-Gebet, bis er da angekommen ist. Und als sie gelaufen sind, die waren alle müde gewesen, Asr-Zeit angetroffen. Eine Gruppe sagte, Leute, der Prophet sagte, wir dürfen Asr erst beten, wenn wir in Bani Qurayda angekommen sind. Die anderen sagten, nein. Der Prophet hat nur damit gemeint, dass wir schnell laufen müssen, aber nicht, dass wir das Asr-Gebet verspäten dürfen. Und diese beiden Meinungen waren vertreten. Eine Gruppe hat gebetet, die andere Gruppe hat erst, nachdem sie in Bani Qurayda angekommen sind, gebeten, nämlich nach dem Maghrib-Gebet. Und der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, hat davon Wind bekommen und daraufhin hat er beide Gruppen bestätigt. Wenn ich sage, er hat beide Gruppen bestätigt, dann meine ich damit nicht, dass die Richtigkeit zwei, drei sein kann. Es gibt nur eine richtige Meinung. Also nur eine von den beiden Gruppen war richtig gewesen. Aber der Prophet hat beide bestätigt in dem Sinne, dass sie beide Ijtihad gemacht haben. Weil er sagte, sallallahu alaihi wasallam, derjenige, also der Richter oder der Mujtahid, wenn er richtig liegt, kriegt er zwei Belohnungen und wenn er falsch liegt, kriegt er eine Belohnung. Das heißt, in Sachen Belohnung hat er beide bestätigt. Aber in Sachen Fehler, natürlich muss eine von den Gruppen fehlerhaft gehandelt haben. Was ist der Beweis dafür? Der Beweis dafür ist, dass die eine Gruppe haben natürlich die ganzen Auszügen von der Religion zusammengetan und analysiert und geguckt, welche könnte richtig sein. Nämlich, Allah Azza wa Jal sagt im Heiligen Koran, und achtet auf die Gebete und vor allem das mittlere Gebet und betet es rechtzeitig in ungefährer Übersetzung. Und eine andere Überlieferung ist ebenfalls in der Schlacht von Al-Ahzab, als die Gefährten den Graben begraben haben, sie waren beschäftigt damit, bis dass die Sonne untergegangen ist und daraufhin ging Umar bin Khattab zum Prophet und sagt, ja Rasulullah, wir haben das Gebet gar nicht gebetet, das Asr-Gebet, und wir haben und das Maghrib oder die Sonne ist bereits untergegangen. Dann sagte er, sallallahu alaihi wasallam, möge Allah Azza wa Jal ihre Münder voller Feuer füllen. Sie haben uns beschäftigt vom mittleren Gebet, vom Gebet des Asrs, vom Asr-Gebet. Und ein Beweis dafür, dass das mittlere Gebet das Asr-Gebet ist und Allah Azza wa Jalla sagte, ihr müsst das Gebet in der richtigen Zeit beten, vor allem das mittlere Gebet. Und abgesehen davon hat der Prophet ebenfalls gesagt, derjenige, dem das Asr-Gebet entgangen ist, dem werden seine Taten verloren gehen. Dem werden seine Taten verloren gehen. Das ist Al-Ijtihad. Und es gibt auch andere Angelegenheiten, wo Al-Ijtihad notwendig ist, wie zum Beispiel im Heiligen Koran gibt es eine Ayah, wo Allah Azza wa Jal sagt, geschiedene Frauen sollen mit sich selbst drei Zeitabschnitte abwarten. Zeitabschnitte ist hier im Arabischen Quru. Al-Quru heißt entweder das im reinen Zustand oder in der Periodenzeit. Und die Gelehrten sind sich da uneinig. Welche genau ist es? Manche sagen die Reinigungszeit, die anderen sagen die Periodenzeit. Und wenn man die eine nimmt, die anderen sind zwei verschiedene Zeiten. Hier ist ebenfalls Al-Ijtihad notwendig und deshalb ist es nicht ein Widerspruch zur Ayah von Allah subhanahu wa ta'ala.
إذن العبرة إخوة ليست بكثرة الكلام وشقشقته إنما العلم بما فيه من علم العبرة بما فيه من علم يعني الشقشقة شقشقة الكلام يعني التجميل والتحسين والتزيين يقول لك شقشق العصفور يعني غرد بصوته الجميل فكم من بليغ فصيح يقلب الحق باطلا ويجعل الباطل حق ببلاغته وفصاحته فلا بد من الحذر ليه لان احنا في زمان خلي بالك المصنف قال الكلام ده في عصره عصر الامام البربهاري هو أصل الإمام أحمد بن حنبل، لأن البربهاري من تلميذ تلاميذ الإمام أحمد، يعني في نفس العصر ده، عصر العلم والقوة، بيقول لك الكلام ده. ماذا لو رأى عصرنا، العصر اللي فيه الأهواء غالبا، العصر اللي فيه كثر الكلام وقل العلم، العصر اللي فيه كثر القراء وقل الفقهاء، ومعلوم أن الفقه عصمة من الفتن، فكم من نصوص يتكلم بها البليغ الفصيح ويلوي عنقها في الفهم. يعني أضرب أمثلة سريعة جدا في قول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: سيد الشهداء رجل قال كلمة حق عند سلطان جائر. أو ده نص صحيح. عند دي الفهم الصحيح لها إيه؟ في مجلسه، في مقامه. فالبعض يستدل بالنص على نشر الفوضى في دول الإسلام، هو جاب لك النص الصحيح. الخلل جه منين؟ من الفهم السقيم، لأن عندك لغة العرب لا تقال إلا في المكان، ومن عنده يسبحون. الملائكة فين؟ عنده جل جلاله، حول عرشه جل جلاله، فعند تقال للمكان للجهة. فإن أردت أن تكون من هؤلاء، إن ربنا من عليك والتقيت بحاكم ظالم جائر فاسق، شوف الصفات دي كلها، اسمه إيه؟ حاكم وظالم وجائر وفاسق، وجب عليك أن تنصحه في الله، قتلك فأنت سيد الشهداء. لكن ليس معناها إنك تبدأ تنشر المساوئ وتنشر الفوضى وتنشر وتنشر، فتؤدي إلى زيادة الشر لا تقليله. يمكن الواقع خير شاهد على هذا الباب. الآن معظم الدول تتمنى لو الزمن يرجع لورا أكثر من 10 سنين، من فترة الثورات. قالت لنا إيه الثورات؟ هل قللت الشر ولا زودته؟ والله زودته، ويزيد بطغيان وحاجة لا تتخيل، لدرجة بعض الناس لا يجد لقمة العيش ليأكله، وضاع الأمان، وزاد الظلم والفسق والفجور، وضاق الحال، وملئت المعتقلات، وشرد العلماء، وطرد الفضلاء، وهجرت شعوب، بسبب فهم سقيم. ضاعت قيم، مش بس كده، دعك من هذا كله، وسيطر أعداؤنا على خيرات بلادنا، وبدأوا يقسمونها كما شاء، ومن راقبوا زادوا طغيانا وظلما وفجورا، وبقت فرصة لسلب الخيرات بفهم سقيم. على النقيض من هذا الفهم السقيم يجي فريق آخر يأخذ بعض النصوص ويدعو الأمة للخذلان والجبن، ويمنع كمان النصيحة العامة، بل يبدأ يمجد ويعظم الظالمين ويرفعهم فوق الرؤوس. لأن مصيبة طامة كبرى، منها مثلا أحاديث النبي: ستلقون من بعد آثرة وأمورا تنكرونها، قالوا فماذا تأمرنا يا رسول الله؟ قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض. كلنا لابد أن نصبر، لكن صبر ما معناه؟ هل الصبر الذي يؤدي إلى تعظيم الفاجر وإلى رفع الظالم الجائر؟ لا، فلا أمدح ظالما ولا فاجرا ولا فاسقا ولا أقر ظلما ولا أقر فجورا، بل أنكر هذا كله بقلبي وأبغض الذي يظلم ويجور، مع الدعاء بالهداية، مع تنفيذ الأمر إن كان في طاعة. في معصية فلا سمع ولا طاعة، وأصبحنا بين طرفين نقيض، بين إفراط وتفريط، واحد يمجد الظالمين ويرفعهم ويجعلهم ولاة أمور، أمراء مؤمنين. يا عم فين أمير مؤمنين؟ فين أمير مؤمنين؟ فين؟ ده القرآن معطل، والسنة معطلة، والحكم القوانين بشر، قوانين وضعية،
في ظلم وفي جوع وفي وفي، كيف تمدح من لا يستحق كلمات؟ فلا تمدح، وفي نفس الوقت لا تنشر فوضى، واصبر حتى تلقى نبيك على الحق. كما قال الإمام أحمد ضبطا للمسألة، حاكم غشوم سمى إيه؟ غشوم. يعني غشوم يعني ظلوم مجرم، سمى كده. حاكم غشوم خير من فتنة تدوم، يعني نسمع ونطيع في المعروف فقط، المنكر لا، لا نمدح ولا نمجد ولا نعظم الظالمين. تجد بعضهم يقفلك على المنبر، يخلي الحاكم الجائر ده أمير المؤمنين ومش عارف ايه، ويقعد بقى يجيب بقى مناقب قد كده. يا عم اهدى، الله يهديك، منهج اهل الحق الدعاء بالهداية فقط وخلاص. اللهم اهديهم للعمل بكتابك وسنة رسولك، واجعلهم رحمة على رعاياهم. فإذا بقينا في مسألة بسبب شقشقة الكلام ضاع المنهج بين هؤلاء وبين هؤلاء، وده اللي بنحذر منه بقى. يبقى تلزم هدي السلف الصالح. ما رأينا عالما من علماء الأمة ممن سلف امتدح ولي أمر ظالم أبدا، بل بالعكس كانوا ينكرون الإنكار العام. يعني الإنكار العام دون تعيين، بلد بتسمح بدخول الخمور نعمل ايه؟ نتكلم عن حرمة الخمر وأنه لا يجوز، بتسمح بالمهرجانات والترفيه والفسق والفجور ننكر إنكار العام ونحرم هذا كله، ونبين الآفة والعقوبات اللي بسبب ده تنزل على الأمة، والأمة حاصل فيها ده كله. بلد تنشغل بالكرة وجعلت التافهين نجوما وكواكب وقتلت العلماء وضيقت على العلماء، يبقى ننكر الإنكار العام؟ يبقى لابد من ضبط المنهج وفق الأدلة مش وفق العاطفة ولا الهوى، حتى تعصم الأمة. فلا فوضى مضلة ولا خنوع وذل ومدح للفجرة، لا هذا ولا ذاك، لأن الإسلام دين وسطية. شوف هنا النبي لما أمر أميرا على سرية في الطريق، غضب الأمير على رعيته قال لهم: لقد أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسمع لي والطاعة. قالوا: نعم. قال: أنا أمركم أن تجمعوا لي حطبا. حاضر، نجمع الحطب بأمر بمعروف، يمكن هننضج الطعام ندفى، ماشي. جمعوا الحطب. قال: أمركم أن تشعلوا النار. أشعلوا النار بأمر بمعروف، نشعل. قال: أمركم أن تدخلوا النار. ندخل ايه؟ ما هو الأمير بقى ادخل النار. قالوا: عجبا لك، والله ما اتبعنا رسول الله إلا فرارا من النار. ده احنا اتبعنا، دخلنا الإسلام عشان ننجو من النار، تقول لنا ادخلوا النار، والله لا نسمع لك أبدا. شوف المنهج منضبط ازاي، ادي المنهج. ولم يسمعوا له ولم يطيعوا. فلما خلصوا السرية ورجعوا عرض الأمر على النبي، ماذا قال؟ قال: لو دخلتموها لما خرجتم منها أبدا، إنما السمع في المعروف. يعني لا يجوز السمع للأمير فيما يغضب الله أو ما يخالف منهج الله، لا يمكن أبدا أن نسمع وأن نطيع. ويجي البعض يجيب لك زيادة في نص: وإن ضرب ظهرك وأكل مالك. نقول له: انتبه، لابد أن تضبط هذا النص مع المنهج. نقول لك: وإن ضرب ظهرك وأكل مالك بحق، يعني في حد من حدود الله. يعني حضرتك اقترفت جرما يستحق الجلد، جي الأمير أمر بجلدك، اسمع وقاطع، لأنك أنت مرتكب جريمة. واحد زنى وهو ليس بمحصن، حد في الإسلام ايه؟ الجلد 100 جلدة، فبيجلدوه. تيجي تقول لي: لأ لأ، دي عقوبة. زي بالضبط اللي سرق بلغة العصر يحبسوه، يقول لك: يعترض، ما أنت اللي سرقت، خش، دي عقوبة. فده معنى ضرب ظهرك وأخذ مالك. أخذ مالك يعني متهرب من حقوق عليك، أكلت أموال الناس، فيجي الحاكم يحكم بمصادرة مالك عشان يرد الحقوق للناس، فما تعترضش لأن ده حق. إنما يجي يأكل منك بالظلم وتسكت، يضرب ظهرك بالظلم وتسكت، نقول لك انت يا حبيب الله يرضى عليك خد الحديث الآخر بقى عشان تضبط المنهج. النبي يقول من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد. حاكم أو أمير جاي يغتصب بيتك، تقول اسمع له أطيع؟ في إيه؟ لا تقاتله، فإن قتلت فأنت شهيد، وإن قتلته فقد رددت صائلا جائرا يدور على عرضك، وهكذا. يبقى نخلي بالنا الضوابط دي يا إخوة، ثبت المنهج، لأن الخلل بيأتي من الفهم. فبعض الناس للأسف ترك من هذه النبوة وقدس أقوال المشايخ والرجال لشقشقة أو لفصاحة، فيبدأ يلوي أعماق الناس، نقول لا، فإحنا ديننا دين وسطية واعتدال، لا إفراط ولا تفريط، مع حفظ البلاد وأمن العباد والسعي على خير البلاد، مش السعي في الفوضى أو نشرها، وده كله وفق ضوابط المنهج. يبقى ليس كل متكلم تاخد كلامه على إنه دين، لازم ترجع للمنهج، ترجع للكتاب، لصحيح السنة، لفهم الصحابة، لفهم السلف صحيح العلماء. ضبط الأمور مهم جدا، ده منهج. الضبط يحفظ البلاد ويؤمن العباد ويرفع العقوبات، لأن الفقه عاصم من الفتن عباد الله، وده اللي بيقول المصنف في كلامه القيم، اللي ينبغي أن احنا نفطن لذلك، خاصة في ظل كثرة المتكلمين اليوم على السوشيال ميديا، شباب صغير وعمال يتكلم في نوازل المسلمين. والله يا إخوة لو عرضت مسألة من هذه المسائل التي يتكلمون فيها في التويتات وفي مقاطع الفيديو القصيرة بتاعت التيك توك، مش عارفين بكرة يكون في غير التيك توك ربنا يسلم، ها، لو عرضت على الفاروق عمر لجمع لها أهل بدر يستشيره، وده عايز صغير بيتكلم وينظر، فإلى الله المشتكى. يترجم المترجم عشان ما نطولش عليه ولا طولنا عليه.
لا لا، wie wir eben gerade gesagt haben, meine Geschwister, die Schönheit der Art und Weise, die kommunikative Art und Weise, die Überzeugungskraft der Menschen, die euch etwas in der Religion erzählen, sollte euch nicht dazu bringen, dass ihr die Taten direkt glaubt und auch umsetzt, sondern ihr müsst diese Angelegenheiten auf den Koran und Sunna übertragen und schauen, ob sie vorhanden sind oder nicht. Und subhanallah, man überlegt dieses Buch von Sheikh Barbahar, er wurde geschrieben in der Zeit oder in der Generation von Ahmad ibn Hanbal radiallahu anhu. Er war nämlich der Schüler von Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala. Und wenn er sehen würde, in was für eine Gesellschaft wir aktuell leben, wer wüsste, was er dann sagen würde. Vor allem in der Zeit, wo er gelebt hat, ist eine Zeit, wo das Wissen eigentlich verbreitet war oder vorhanden war und viele Gelehrten gab. Aber heutzutage, subhanallah, gibt es kaum noch Wissen oder die Rezitatoren, die den Koran auswendig gelernt haben, gibt es viele, alhamdulillah, aber von al-Fuqaha, von denjenigen, die die Religion verstehen und auch erklären können, davon gibt es leider sehr, sehr wenige. Und es gibt auch einige Beispiele, die wir kurz erwähnen wollen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte ebenfalls in der Überlieferung, der Sayyidu Shuhada ist der Herr der Märtyrer, also eines der besten Männer überhaupt ist, derjenige, der die Wahrheit bei einem Tyrann ausspricht. Also ein Tyrann, ein Führer oder ein König, der sehr, sehr schlimm ist, sehr schlecht ist, ungerecht ist, und er spricht bei ihm die Wahrheit, Kalimatul Haqq. Und im Arabischen steht hier Rinda, Rinda ist bei ihm. Und das Problem ist, die aktuellen Gelehrten, die diese Überlieferung anwenden wollen, haben nicht oder verstehen nicht genau, dass dieses Rinda an sich ist ein Wort der Ortschaft, also bei ihm in einem Raum oder vor sich unter vier Augen, dass er diese Wahrheit bei ihm ausspricht und nicht irgendwie in einer Sendung vor im Fernseher oder irgendwelche Sachen verbreitet und damit eigentlich eher das Schlechte anzieht oder Schlechtes bewirkt als etwas Gutes. Und diese Leute machen eigentlich nur oder verschlimmern die Angelegenheit, ohne es zu wissen. Wie zum Beispiel die ganzen Demonstrationen, die wir letzten Monat oder Jahre erlebt haben in unseren arabischen Ländern. Was haben die gebracht? Haben die etwa etwas Gutes gebracht oder etwas Schlechtes? Natürlich haben die eigentlich eher nur etwas Schlechtes gebracht, aus dem Grund, weil es haben sich vielleicht ein paar Führer gewechselt oder haben sich durch andere die Macht übernommen, aber letztendlich ist die Lage in den Ländern selbst schlimmer geworden. Heutzutage findet man kaum noch die Chance, die Gelegenheit, dass man was zu essen bekommt. Alles ist teuer geworden, die Wirtschaft ist zerstört und das Leben in unseren Heimatländern ist aktuell sehr, sehr schwer. Der Prophet Muhammad, das ist die eine Art und Weise. In der anderen Seite hat der Prophet ebenfalls gesagt, nach meiner Zeit werdet ihr sehr viel Schlimmes miterleben und deswegen müsst ihr geduldig sein. Ihr müsst geduldig sein, bis ihr mich im Paradies trifft. Aber dieses geduldig sein heißt nicht unbedingt, dass wir